Nú að venju þá byrjum við fundin á því að fundar gestir kynni sig og ég skal þá bara ríða á vaði, ég heiti Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson og formaður félagsins og hún Lára ætlar að labba með mikrofonin á milli og byrja ykkur að kynna ykkur hátt og snjallt.
Marja Gæsa Mattíasson.
Rúna Garðarsdóttir.
Guðmundur Rapp Bjarnason.
Ásdís Eflalía Guðmundsdóttir.
Lilja Sveinsdóttir, varaformaður Blindrafélagsins.
Gæs og Hunninen.
Hjalti Sigurðsson.
Gísli Helgason.
Arnþór Helgason, seldirtingur.
Rósa Hjörvar.
Erla Áskistóttir.
Heba Helena Jölvistóttir.
Rósa Ragnarsdóttir.
Guðmundur Hafsteinsson.
Dagný Kristmannsdóttir.
Komið sæl, Halldór Sævar.
Halldór Dungal.
Steinunn Þorsteinsdóttir.
Dagný Kristjáns.
Sigríður Ósk.
Guðrún Guðbjörns.
Ólafur Þór Jónsson.
Haraldur Hjálmarsson.
María Jónsdóttir.
Kjartan Ásmundsson.
Kristrún Skúladóttir.
Sigríð Björnsdóttir.
Anna Kristín Gunnarsdóttir.
Gunnar Hersir.
Kolbrún Hulda Sigurjónsdóttir.
Baldur Snær.
Kristof Jörg Gansarek.
Jóhanna Marja.
Guðvarður Birgisson.
Gunnar Már.
Sigtryggur Rósmar Eitharsson.
Guðný Helga Guðmundsdóttir.
Hjörstur Heiðar Jónsson.
Kristinn Halldór Einarsson.
Já, takk fyrir þetta.